Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u naše subotnje izdanje, poštovani slušaoci. I danas ima požara u Crnoj Gori, ali su pod kontrolom, saopštio MUP. Interpol objavio spisak boraca takozvane Islamske države obučenih za samoubilačke napade u Evropi. Senat parlamenta Poljske usvojio kontroverzni zakon kojim se raspušta i reorganizuje Vrhovni sud. Njemački Siemens obustavlja isporuku energetske opreme ruskim državnim kompanijama. Zbog Brexita, američka banka seli sjedište iz Londona u Dublin. U redovnoj rubrici podsjetit ćemo na teme sedmice u Crnoj Gori, a tu je i subotnji pregled aktualnosti iz regiona. U Srbiji šef diplomatije Ivica Dačić ponovo forsira dodjeljivanje diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru. To osvjetljava i političku strategiju tamošnje vlade, kaže stručnjak za jugoistočnu Evropu Florian Biber.
Zašto bi uopšte Vučić napravio koaliciju sa Dačićom? Nije morao, ali to jeste napravio da bi imao Dačić u vladi i na taj način da može da igra i rusku i zapadnu ulogu.
Za naš radio govori jedan od najuspješnijih hrvatskih filmskih reditelja, Rajko Grlić.
Partizani su dobili drugi svjetski rat, ali su u produžecima sada izgubili odlučnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas gore požare u Crnoj Gori, ali su pod kontrolom, saopšteno je iz MUP-a. Požare ima na području Podgorice, Danilovgrada, Cetinja i Herceg Novog, dok je najveći na području Bara, ali stanovništvo i objekti nisu ugroženi. U gašenju pomažu ukrajinski avion, švajcarski helikopter, kao i dvije izraelske protivpožarne letjelice, dok će bugarski helikopter biti u pripravnosti. Kontrola letjenja Crne Gore i Srbije je blokirala račun crnogorske nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines zbog duga od 2,3 miliona eura, objavile su vijesti. Račun je blokiran iako je vlada usvojila zaključke kojim se preporučuje odlaganje plaćanja duga. U Montenegro Airlinesu kažu da će račun biti deblokiran do kraja dana. Kompanija Karizma Hotels Adriatic Montenegro jedini je ponuđač za zakup imovine HTP-a Ulcinska Rivijera. Njihov plan je da u Adu Bojanu u prvoj petogodišnjoj fazi ulože preko 200 miliona eura i izgrade 1500 hotelskih soba, dok bi četvrtina kapaciteta bila otvorena cijele godine za sportske pripreme. Ranije su predstavnici manjinskih akcionara Ulcinske Rivijere podnijeli tužbu kojom traže poništenje odluke o izdavanju u zakup na 30 godina hotela Olympic Bellevue i kampa Neptun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Interpol je objavio spisak sa imenima 173 borca takozvane Islamske države obučenih za samoubilačke napade u Evropi nakon poraza džihadista na Bliskom istoku, piše britanski Guardian. Interpol je sačinio spisak na osnovu podataka američkih obavještajnih službi, a za sada nema dokaza da je neko od ljudi sa te liste ušao na evropsko tlo. Senat parlamenta Poljske usvojio je kontroverzni zakon kojim raspušta i reorganizuje Vrhovni sud. Zakon je usvojen uprkos upozorenjima Evropske unije, Savjeta Evrope i SAD-a da pravosudnom reformom vladajući poljski konzervativci preuzimaju kontrolu i nad sudovima. Reuters prenosi da je mađarski premijer Viktor Orban izjavio da će se Budimpešta boriti za odbranu Poljske jer Evropska unija prijeti Varšavi sankcijama zbog planova da proširi vladinu kontrolu nad sudovima. Inkvizitorska ofanziva protiv Poljske ne može uspjeti jer će Mađarska koristiti sve pravne opcije u Evropskoj uniji kako bi pokazala solidarnost sa Poljskom, rekao je Orban. Ruska obavještajna agencija FSB je bila klijent ruske advokatice koja je u centru afere zbog prošlogodišnjeg susreta sa visokim predstavnicima američke administracije Donalda Trumpa. AP i Reuters su objavili da je Natalija Veselinskaya zastupala rusku obavještajnu agenciju u sudskim procesima od 2005. do 2013. FSB je nasljednik sovjetskog KGB-a kojim je rukovodio Vladimir Putin prije nego je postao predsjednik Rusije. Njemački inženjerski konglomerat Siemens saopštio da će privremeno obustaviti isporuku energetske opreme ruskim državnim kompanijama. Siemens je objavio i da će prodati manjinski udio u ruskoj kompaniji nakon što su gasne turbine izrađene za jedan projekat u Rusiji nelegalno prebačene na Krim. Time su prekršene sankcije koje je Evropska unija uvela Krimu nakon njegove aneksije od strane Rusije 2014. godine, saopštio je Siemens. Američka banka je izabrala irski Dublin za svoj glavni poslovni centar u Evropskoj uniji u okviru priprema za izlazak Velike Britanije iz tog bloka. Bloomberg podsjeća da je London procvjetao kao centar globalnih financija dijelom i zato što su tamošnje firme imale pravo da posluju širom 28 članica Evropske unije. Međutim, nakon Brexita, britanske banke, kao i firme iz SAD-a, Japana i drugih država koje nisu članice Evropske unije, gube tu mogućnost i morat će da drugačije organizuju svoje poslovanje zemljama Evropske unije. Zemljotres magnitude 4,2 pogodio je jutros centralni dio Italije. Epicentar je bio kod Campo Tosta na području Abruca na dubini od 14 km. Zemljotres nije izazvao štetu i nije bilo žrtava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovu sedmicu su obilježili početak suđenja za pokušaj terorizma u Crnoj Gori te požari koji su zahvatili jug i središte zemlje. Podsjetit ćemo se na te događaje kroz pregled sedmice. Ove sedmice je počelo suđenje 14-članoj grupi optuženih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Među optuženima su državljani Srbije, lideri opozicionog demokratskog fronta i dvojica državljana Rusije koji su u bjekstvu. Sudija Snežana Mugoša je odgodila pretres na zahtjev branilaca za 6. septembar. Jedan od optuženih, Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
Radi se o politički montiranom procesu protiv Demokratskog fronta, protiv predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori sa ciljem da se najjači opozicioni savez zabrani zbog svega onoga što propagiramo, a odnosilo se na oktobarske izbore, na održavanje referenduma, vojnu neutralnost Crne Gore, ukidanje sankcija Rusiji i povlačenje same odluke o priznanju takozvane države Kosovo i Metohija.
Na glavnom pretresu odbrana je forsirala sumnju da su advokati ili optuženi bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva. Advokat Milan Petrović.
I ukoliko smo mi u dosadašnjem toku pripreme ovog postupka i istrage, istražnog postupka koje trajao, bili prisluškivani, onda su svi ti dokazi naši kompromitovani. Naša odbrana je apsolutno nepripremljena za ovako nešto i mi u tom slučaju nećemo biti u situaciji da obavljamo funkciju ovde branilaca.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane nijedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji primjenjuje u Crnoj Gori.
Za pokušaj terorizma i organizovanje kriminalne grupe optuženi su čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač Mihajlo Čađenović, potom 9 srpskih državljana, te 2 ruska državljanina Edvard Šišmakov i Vladimir Popov. Prema nalazima istrage, Šišmakov i Popov su kao ruski obavještajci oformili grupe na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije s ciljem vršenja djela terorizma i ubistvo najviših predstavnika Crne Gore. Zadatak grupe je, kako stoji u optuženju, da se Crna Gora trajno destabilizuje i nasilno preuzme vlast. Sedmicu su obilježili i brojni požari duž Crnogorskog primorja, oko Cetinja, Podgorice. Jak vjetar je onemogućavao njihovo lokalizovanje, a bilo je i evakuacija kao na području Luštice. Komandir službe zaštite i spašavanja u Tivtu, Zoran Barbić.
Ne mogu vam reći gdje je najteže, gdje nije, svugdje gdje kažemo da je manje teško, to za 5 minuta tu nastane katastrofa. Jutro smo iz Ponte Vesela, znači gdje imamo jedan lijepi kamp. Htjeli da evakuišemo sigurno 100 ljudi, od tih 100 ljudi sve su stranci, tako da već evo i zovu i ambasade da se interesuju za svoje ljude, što je glavno, znači niko nije ni ogreben. Skoncentrisali smo snage da branimo sela, ostalo zaista ne možemo ništa uraditi, jer koliko god natapamo, koliko god gasimo, kao da ništa nismo radili.
Dok su se vatrogasci borili protiv vatrene stihije, pojedini političari su tu vanrednu situaciju iskoristili za političko mešetarenje protiv NATO-a i Crne Gore kao njegove članice. Sanja Rašović iz Građanske alijanse.
U kriznom periodu poput ovog, kada u Crnoj Gori vjesne požari, treba zapravo analizirati kako djeluje država. Ali ne na način kako možemo čuti i pročitati ovih dana, gdje je evidentno populističko djelovanje bez stručne analize i gdje imamo situaciju da političke partije iz svog ugla pomalo maliciozno komentarišu situaciju u kojoj se država našla. Manipulativni komentari poput onih o NATO pomoći, da li će stići, zašto nije stigla i kada će stići, u ovakvoj situaciji su apsolutno neprimjereni i pokazuju i elementarno neznanje kada su osnovne procedure o dobijanju pomoći ove vrste u pitanju.
Rašović vidi i još jednu manipulaciju.
Sa druge strane imamo i situaciju gdje drugi preuveličavaju ulogu onih koji u cijeloj ovoj situaciji borbe sa vatrenom stihijom u Crnoj Gori zapravo samo rade svoj posao. Druga tema su uslovi u kojima ovi ljudi rade, zarada, oprema i slično.
Na poziv Crne Gore upućen NATO-u za međunarodnu pomoć prvi su reagovali Ukrajinci. U srijedu je stigao njihov protipožarni avion, a potom i specijalizovane letjelice iz Švajcarske, Bugarske i Izraela. U pomoć su priskočila i dva Kanadera iz Hrvatske. Zoran Barbić.
Meni je milo da budu te letjelice tu, jer za neke naredne požare, ako budemo ih mogli zadržati, znači mi smo na terenu dok se kompletan teren ne sanira.
Povodom sumnji da ima i podmetnutih požara, psihologinja Lidija Mirković kaže da je riječ o kriminalu visoke kategorije.
Nisu piromani uzročnici požara od 15. jula do 15. augusta. Nema piromana koji su vremenski ograničeni. To nije patologija, to je kriminal i to kriminal visoke kategorije. Ako postoji namjera, onda to više nije psihološki profil, to je kriminal.
Mirković se zalaže i za odgovorni odnos građana prema zaštiti od požara, kao i za pooštravanje kazni za one koji ga podmetnu ili izazovu.
Možda ne bi bilo loše poslati naciji, crnogorskoj naciji, poruku da je to naš domaći teren i da mi moramo da ga branimo. Da MUP ili neko, prosto da se obrati ljudima i da zamoli da svaka pomisao da će doći do požara, da svaka mala požarna varijanta bude prijavljena, prosto da nivo svesti ljudi se malo poveća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz regiona. Potpredsjednik srpske vlade i šef diplomatije Ivica Dačić je zagovornik davanja diplomatskog statusa Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. Najavio je da će to pitanje uskoro pokrenuti u vladi. Međutim, sagovornici Radija Slobodna Evropa su skeptični da će se status tog centra promijeniti. Zašto? Čujmo od Branke Trivić.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, ne veruje da će Dačić ubediti vladu i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promene status službenika Ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Ukoliko zaista dođe do promjene, postavit će pitanje da li onda idemo putem recimo Moldavije, koja ima u svom ustavu zagarantovanu vojnu neutralnost, a ima ruske trupe na svojoj teritoriji.
Podsjetimo, nema ni mjesec i po dana kako je srpski šef diplomatije najavio da će pokrenuti inicijativu za rešavanje diplomatskog statusa Niškog centra. Ovo pitanje se mora rešiti ili centar ugasiti, zaoštrio je tada Dačić. Pre dva dana, evo Dačić je opet u istoj priči, bez objašnjenja zašto bi se u slučaju Niškog centra učinio presedan, pa se spasiocima i vatrogascima dodelio diplomatski imunitet i da li u svetu postoje slični primjeri, Dačić za lokalne medije kaže da zaista više nije normalno zašto se bune protiv davanja imuniteta ruskim humanitarcima. Florijana Bibera, stručnjaka za jugoistočnu Europu sa Univerziteta u Gracu, ne čudi ovakvo Dačićevo lobiranje za rusko-srpski centar.
Već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji. I ta ideja da taj centar bi trebao da ima diplomatski status je jako čudan. Ako je to stvarno normalni humanitarni centar, onda zašto bi to zahtevao takvu vrstu statusa? I to je puno više izgleda kao da je pokušao da se to pretvara u nešto drugčije, kao neki stalni ruski, možda nije vojni, ali bar neka predstavništvo u Srbiji, koji bi bliže povezao Rusije sa Srbijom, i to kao signal jako problematičan, naravno. Postoje neki stepen netransparentnosti. oko ovog centra i insistiranja diplomatskog statusa. To samo naglašava nejasnu ulogu i naravno da se dosta ljudi i u Srbiji i u susjednim zemljama sumnjuju namere Rusije također, zato što očigledno da Rusija pokušava da povećava svoju ulogu u regionu i da ta uloga nije samo humanitarna nego geostrateška uloga i da se koristi takav vrsta saradnje i centar za povećavanje ruskih uticaja u regionu.
Nije potpuno jasno, kaže on, da li Dačić sa ruskim vetrom u leđima vrši pritisak na Vučića da se osoblju ruskog centra dodeli diplomatski imunitet ili je to neka dogovorena igra good cop, bad cop između njih dvojice u kojoj se Vučić ponaša kao zapadni, a Dačić kao istočni čovek.
Naravno, ne znamo tu internu dinamiku, ali ponekad meni se čini da zašto bi uopšte Vučić napravio koaliciju sa Dačićom, nije morao, ali to jeste napravio da bi imao Dačić u vladi i na taj način da može da igra i rusku i zapadnu ulogu. On uzima tu proevropsku ulogu i ima svoj Dačić. Meni se čini da to nije slučajno.
Upitan, da li je Dačić u vladi zbog pritiska Rusije? On kaže da preveruje u to da je to odluka same srpske vlasti iz unutrašnje političkih razloga, ali i kako bi mogla da ima adut prema Evropskoj uniji.
Srbija ima interes da drži vrata prema Rusiji otvoreno i to je jedini način na koji ima taj kanal komunikacije, ali to je odluka vlade Srbije na kraju. Rusija može da kaže da nije zadovoljna srpskom vladom, ali mogućnosti pritiska Rusije su ograničeni, ali ja mislim da srpska vlada namerno želi da čuva te dobre odnose zbog unutrašnje politički argumenti i također da može uvek da kaže Europsku uniju da ima neku drugu koja ima interes u regionu i onda igra tu ulogu. Mislim, Vučić očigledno pokušava da bude neki novi Tito, malo zapad, malo isto. Ja bih to više tumačio u tom kontekstu.
Navedimo još, ambasada Sjedinjenih država u Beogradu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da njeni predstavnici koji su obišli centar u Nišu nisu našli nikakvo opravdanje za eventualnu odluku da se tamošnjim službenicima odobri status diplomata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini Rusi planiraju osnivanje političke stranke. To je objavio magazin Žurnal, pozivajući se na saznanje iz više domaćih i međunarodnih izvora. Kako navode, za te svrhe je već osigurano oko 400.000 eura, a tvrdi se i da je na nedavno održanom sastanku u Višegradu razgovarano o mogućim kadrovskim rješenjima. Sa novinarom Žurnala Avdom Avdićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Avdiću, objavili ste tekst da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini. Kakva će to biti politička stranka?
Ja ne znam kakva će biti politička partija koju će formirati Rusi. Sigurno je da neće nositi ruski predznak. S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku, koja bi ga u suštini u početku podržavala i bila moguće i potrebni jezičak na vage.
Vi ste također došli do podatka da je već obezbijeđen neki novac za osnivanje te stranke.
Radi se o podacima do kojih su došle službe međunarodne. Ja sam imao uvid u određenu dokumentaciju i jasno je navedeno da je Ruska federacija već obezbijedila 800.000 maraka za osnivanje same te političke partije i za funkcionisanje te političke partije. Predsjednik stranke bi primao 6.000 maraka mjesečnu plaću, dok bi ostalo članstvo se motivisalo zapošljavanjem u javnim ustanovima kojima upravlja Milorad Dodik.
Koliki je utjecaj Ruske federacije, pomenuli ste ekonomski, koliki je utjecaj Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, ali na Balkanu?
Nakon Makedonije i raspleta u Makedoniji, nakon Crne Gore i pokušaja terorističkog napada na dan izbora i nakon sad ulaska Crne Gore u NATO, jasno je da će Ruska federacija sve svoje snage usmjeriti ka Bosni i Hercegovini jer je Banja Luka najzapadniji ruski grad. Ruska federacija je ušla kroz banke, preko Sberbanke i ostalih kompanija koje se vežu za nju, naftnih kompanija Gazproma i drugih preduzeća. Znači, Ruska federacija je ušla duboko na teritoriju Bosne i Hercegovine, radi se o kapitalu koji je naslonjen manje više na državu i oni su vrlo prisutni na području Republike Srpske, ali su i takako prisutni na području same federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo do Hrvatske. Uslov desnice da u gradskoj skupštini podrži gradonačelnika Milana Bandića je ukidanje imena maršala Tita sa Zagrebačkog trga. Ta procedura je otpočela u odboru za imenovanje ulica i trgova na čelu sa kontroverznim Zlatkom Hasanbegovićem, kojeg od ranije dio javnosti optužuje za veličanje ustaštva. Pripremio Eni Zebić.
Sa 4 glasa za i 1 glasom protiv, odbor za imenovanje ulica i trgova gradske skupštine grada Zagreba prihvatio je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića i desnice da se Zagrebački trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Bandić je napravio taj ustupak desnoj stranci Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih kako bi sa njihovih 5 vijećnika osigurao većinu u gradskoj skupštini kojom može vladati. Hasanbegović, koji je predsjedao odborom, odbija da se radi o političkoj trgovini.
Nije čin političko-stranačke samovolje ili takozvane političke trgovine, već zapravo konačno oživotvorenje četvrt stoljetne političke i građanske težnje za poništenjem najvažnijega simboličkoga biljega jugoslavenske komunističke vladavine u gradu Zagrebu, a to je ime trga maršala Tita.
Jedina predstavnica opozicije u odboru Rada Borić iz Nove Ljevice glasala je protiv. Kako je predsjednik odbora Hasanbegović po struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica članova odbora glasala je za skidanje imena. Vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke i dvojice iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasanbegović i Tomislav Jonjić. Jonjić je još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao borbe protiv duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i trg maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skida Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u boru protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Kako je micanje Tita bio nulti uvjet desnice da podrže Bandića, taj će prijedlog na skupštini proći. Gradska skupština grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostanimo još malo u susjedstvu. Povodom ovogodišnjeg Pulskog festivala naša Mirjana Rakela je razgovarala sa Rajkom Grlićem, jednim od najuspješnijih hrvatskih filmskih reditelja. Osim o festivalskim preobražajima i saradnji kultura država regiona, Grlić govori i o tome kako vidi današnju Hrvatsku.
Ovo što ja vidim je puno gore nego 90-ih, kad je to imalo kao neko opravdanje, ili bio rat, ili neko napadao, ili se neko branio, ili neki život bio u pitanju. Kada to nema ni to pokriće, nacionalizam je, kao i uvijek u svojoj krajnjoj konsekvenci, došao do fašizma. On se ovdje u tom strašnom pokušaju da se taj rezultat drugog svjetskog rata, što je nekakav mega kompleks crkve u Hrvata, a crkva u Hrvata manje više kolo vodi, da se to nekako izbriše, anulira. I što je Čedo rekao, partizani su dobili drugi svjetski rat, ali su u produžecima sada izgubili od ustaša. Tako da ne vidim neki sjajni. Ali s druge strane, znate, dese se fantastične stvari. Ljudi od Voska, Mate Matešića, u Kicove režiji u HNK, jedna velika, onako, ajmo upotrebiti tešku riječ, svjetska predstava. Fantastičan tekst, fantastično napravljen, igran, jedna velika, ozbiljna produkcija. 3,5 sata sjedite otvoreni, gledate kazalište koje ima magiju. Znači i u svemu tome, u svemu tom ne baš lijepom i mržnjom natopljenom svijetu, pojedinci prave neka mala čuda. Ili možda upravo zato.
A kako biste vi opisali Pulski festival nekada i sada? Ne bez razloga pokrenuli ste svojedobno Motovunski festival.
Pula je mitsko mjesto moje mladosti, jer ja sam imao 16 godina kad sam dobio neku nagradu na amaterskom festivalu. Pula je mene zarazila definitivno da se igram tom igrom kojom sam igran do danas. Pula je nešto značila filmovima jer se u Puli određivalo koji filmovi će u bivšoj Jugoslaviji igrati subotom, a koji će igrati utorak. A i omjeravanje je bilo generacijsko i nacionalno i kako god hoćete vrlo uzbudljivo. 90. je ona, nažalost, došla u krive ruke, a pa je postala onako trećerazni provincijski festival sa jakim nacionalnim nabojem, jačim nego filmskim nabojem. A onda je prolazila kroz razne faze gdje je zapravo u jednom trenutku izgubila svoju veliku takozvanu historijsku šansu kad je slavila 50 godina. Tadašnji ministar se nije usudio čak pozvati Milenu Dravić, da ne govorimo o ostalima, jer nije znao kako bi se to... I to je bio lijevi ministar, što najgore, takozvani lijevi. I tako da je Pula izgubila mogućnost da tad postane zaista festival onoga što se u Hrvatskoj više ne upotrebljava kao riječ, a to je regija, to je tekst Jugoslavije i šire, da postane festival odmjeravanja ljudi koji prave filmove, koji velikim dijelom govore istim jezikom, prema tome ima isto tržište i tako dalje, tako dalje. Pula se odlučila biti provincijalni festival, ona sada je nešto ni na nebu ni na zemlji, ona vrti bezbroj stranih filmova za vrlo mali broj ljudi, ona u arenu stavlja blockbustere i amaterske hrvatske filmove. Nije mi jasan, moram reći, koncept, ali ja stalno govorim, berasto je da ja učim nacionaliste kako se voli nacionalna kultura.
Mislite li ili ste uvjereni u to da je riječ region i regionalna kultura i dalje nešto o čemu u Hrvatskoj po mišljenju onih koji su na vlasti ne treba govoriti?
Svaka politika proba izolirati i od susjeda praviti neprijatelja. Od tog se najlakše živi. Vrlo malo kultura, to jest politika, želi se otvoriti. S kulturom je ovdje još teže, jer je kultura potpuno ispala iz svakog koncepta, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim ovim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije. Kultura ne postoji, ona je na 0,05, ona je najmanji vinak koji možete dobiti u birti, to je budžet. S druge strane, naša tržišta, pogotovo za film, su, mi govorimo iste jezike, i u Srbiji gdje se govori srpski, u Hrvatskoj gdje se govori hrvatski, u Bosni gdje se govori bosanski, u Crnoj Gori gdje se govori crnogorski. Mi se razumijemo 98%. Prema tome, bolji smo nego Skandinavci što se toga tiče. Oni su različiti pa imaju to kao jedno tržište. Ali kulture se vrlo teško prožimaju jer je u ničijem interesu nije da se tu nešto dogodi.
Cjeloviti intervju sa rediteljem Rajkom Grlićem pročitajte na našoj internet stranici.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Na samom kraju emisije, uz pozdrav od Mahire Lešanija i Jasne Mukićević, poštovani slušalci, podsjetnik da vikend iskoristite i za obilazak nekog od domaćih crnogorskih festivala. Tivatski centar za kulturu večeras ima premijeru plesne predstave Macbeth. U okviru Don Branko i Dana muzike, Kotorani na pjacama Starog grada organizuju Kotor Artić, a na gradu teatru koncert ima Simfonijski orkestar Muzičke akademije sa Cetinja. To su samo neki od festivalskih programa koji se nude širom Crne Gore. Koji god da odaberete, uživajte u kulturi i uživajte u vikendu.